Un šajā laikā, kā ierasts, pievēršamies aktualitātēm reģionos, kādu konkrēti sazvanot. Nu, jau aptuveni nedēļu sekojam notikumiem Jēkabpilī, kur aizvadītās nedēļas nogalēs strauji cēlās Daugavas līmenis, apludinot Jēkabpils ielas, nu, kā arī graujot pilsētas aizsarga dambi. Un šobrīd gan ūdens līmenis jau ir krities, kā minējām no rīta, taču nu, speciālisti brīdina, ka atslābumam nav pamata. Un, lai noskaidrotu, kāda ir aktuālākā plūdu situācija Jēkabpils novadā un skaidrotu, kā plūdi ietekmējuši pilsētu, šajā mirklī esam sazvanījuši Jēkabpils novada domas priekšsādātāju Raivi Ragainu no Latvijas zaļās partijas. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu sākumā jāsaprot, kāda tad šobrīd ir aktuālākā situācija nu, saistībā ar plūdiem Jēkabpils apkārtnē. Varbūt tad īsi ieskicējiet, kas tad ir tas aktuālākais šobrīd?
Jā, nu tad vēl pusstundu atpakaļ ūdens līmenis bija krities par 26 centimetri, nu tas naktas laikā un sasniedzis ir 6 metri 94 centimetri atzīmi. Ūdens ledus aste bija Daugavas, nu teiksim, pilsētas tilta leitecē. Šobrīd es redzu, ka ledus ir izgājis visā pilsētas garumā. Tas nozīmē, ka ledus bīstamība šobrīd mums ir krietni mazinājusies. Protams, mums vēl paliek Sakas sala, kur arī ir pietiekoši bīstama situācija, un tad cilvēki bija atgriezti no iespējas no pārvietoties uz no ārpus salu, ja. Bet šobrīd strādā tieši 15 sūkņi ar kopējo jaudu 7000 kubikmetru, bet tā kā mūsu baseini ir pietiekoši lieli un šīs sūknēšanas, nu, teiksim, apjomi ir mežonīgi, tad, nu, tas vēl notiks vairākas dienas.
Nu jā, gan daudz ūdens, bet es gribēju saprast, kā ir ar šo te aizsarga dambi, nu bija šis augstais līmenis un tas pamatīgi tika bojāts, vai tie atjaunošanas darbi vēl joprojām turpinās, kāda situācija dambi?
Nu, jāsaprot ir to, ka tā nav dambi atjaunošana, ko mēs veicām, tā bija damba stiprināšana, ja? Tā bija pilnīgi atsevišķa lieta, tad ar big bag maisiem, ar plēvēm, ar grunti, ko mēs likām virsū, lai, kā saka, otru kārtu stiprinātu dambi, noteikti, ka viņš būs jādomā, kā viņu sadarīt, tad, kad mēs šī, nu, tad, ka šie pali būs beigušies, ja? Jo, nu, mēs neiejaucāmies pašā dambī, ja mēs vienkārši likām vienu kārtu vēl virsū, lai tādā veidā stiprinātu šo dambi.
Jā, nu, tas dambis tātad, jā, stiprināms, pēc tam noteikti arī atjaunojums, bet vai ir skaidrs, ka no šīs situācijas jūs varat mācīties tieši dambju kontekstā, to plānojat pagarināt, stiprināt, protams, bet varbūt palielināt šo te apjomu?
Iespējams jau, nu, teiksim, publiskajā telpā klejo tāda YouTube redzama viena sižets, kur iedzīvotāji no Daugavas augštecis, tas ir mežrūpnieku mikrorajons un tam līdzīgi publiskajā apspriedē pilnībā un kategoriski noraida šo dambja pagarinājumu tieši uz to vietu. Un tieši šī vieta šoreiz visvairāk arī aplūda. Ja? Nu, tas tāds varbūt tās, nu, tāds paradoks, bet, nu, diemžēl Daugava un daba ir sava, kā saka, ar savu spēku un ar savu domu. Mēs nevaram tā beigi pateikt, kurā vietā, kur vairāk plūdīs, jo tas ir ļoti atkarīgs, šie plūdi ir ļoti atkarīgs, kurā vietā sadambējas un kādā veidā sadambējas šie vižņi. Bet tas, ka mums būs jāstiprina dambis, tas ir viennozīmīgi skaidrs, jo tieši pati struktūra ir jāstiprina. Augstuma atzīmes dambim ir pietiekoši labas, kā jau minēja jūsu kolēģi un meteorologi, tātad šogad mēs pārsniedzām, nu, principā sasniedzām vēsturisko augstumu atzīmi, 81. Gada atzīmi, bet tā bija pilsētā šeit iekšā, un šobrīd tie plūdi bija mazliet augstāk, līdz ar to, nu, tur mazliet ir jāskatās, vai mēs varam tik daudz un tā, ka visu pilsētu apjost ar šādiem dambiem, iespējams, ka nē, bet ir vietas, kuras varētu varbūt tās mazliet paaugstināt un tādā veidā sasniegt, nu, mazliet lielāku drošību pilsētē. Bet tas, kas mums ir šobrīd izvērtējams, mēs strādājam ar hidrologiem, un šobrīd redzot, ka pilsētā arī iekšienē mēs varam paaugstināt kādu ielu, tādā veidā, nu, tā kā mazliet nodrošinoties pret to, ja gadījumā ir plūdi, tad aplūstošās teritorijas ir krietni mazākas, ja? Nu, tādā veidā arī iekšienē nodrošinot infrastruktūru, mēs varam samazināt plūdu draudus lielākam iedzīvotāju daudzumam, respektīvi tie, kas dzīvo varbūt tās tur pie tuvāk Daugavai, varētu šīs mājas varbūt aplūst, bet pārējā pilsēta neaplūst. Nu, tā kā tur ir jāskatās un jāizvērtē šī situācija, kā tas ir darāms. Jā.
Un šobrīd tā situācija ar notekūdeņiem bija informācija, ka nu nevajadzētu dzert no akām. Kā tur ir šobrīd, cik tas ir droši vai iedzīvotāji var par to neuztraukties?
Tātad visiem iedzīvotājiem, protams, kur izmanto Jēkabpils ūdens pakalpojumu, tātad centralizētā ūdens apgāde, tiem ir pilnīgi droši ūdens izmantošana uzturā, jā, bet pie Daugavas šīs vietas, kas ir zemākās vietas, kuras ir vēl joprojām aplūdušas un arī gruntsūdens līmeņi ir augsti un daudziem pagalmos arī diezgan attālu no Daugavas ir ūdens un pagrabos ir ūdens. Protams, ka palicis brīdinājums neizmantot uzturā akas ūdeni, jo nu, mēs nevaram garantēt, ka šobrīd tas akas ūdens nav pieplūdis ar kādām citām vielām.